ako dva bela goluba.
Teodor Stefanović Vilovski, književnik, istoričar i novinar, poznat je kao dugogodišnji predsjednik akademskog društva Zora i urednik, vlasnik lista Srpska Zora. List je izlazio u Beču od 1876. do 1881. Prilistat ćemo Brankovo kolo za 1908. godinu, u kome je Todor Stefanović Vilovski objavio svoje uspomene.
Osamdesetih godina pretprošlog veka u Beču među našim mladim intelektualcima, posebno među članovima društva Zora, javlja se ideja o pokretanju književnih listova. Najprije 1874. godine. Kosta Mandrović, knjižar i prevodilac, Stevan Ćurčić, novinar i urednik, a Jovan Stefanović Vilovski, otac našeg pisca kao vlasnik, pokreću list Srbadija. Ubrzo zatim Nikola Kapamadžija, direktor Velike trgovačke škole u Marijanhilfu i predsjednik Srpske pravoslavne opštine u Beču, pokreće list Mlada Srbadija. A 1876. godine Kosta Mandrović, posle svađe i razlaza sa Ćurčićem, osniva Srpsku Zoru, koja će već posle trećeg broja promeniti vlasnika i urednika.
Teodor Stefanović Vilovski za sebe kaže da je novinarstvo zavoleo još kao dete, uprkos tome što je bio sin vojnika i legendarnog junaka i tvorca pobede kod Vilova, mesta u Šajkaškoj. Još kao dete čitao je časopis Reform, a 1873. godine poslao je nekom nemačkom listu jednu svoju romantičnu priču, koja se uredniku toliko dopala da ga je pozvao da se upoznaju i da mu lično isplati honorar. Naš pisac, tada 19-godišnjak, se zastideo, pa je ostao bez honorara.
Ali od tada počinje njegov novinarski rad. Iste godine piše svoj prvi prilog za Pančevac, tada jedan od najčitanijih listova na srpskom jeziku. Urednik Pančevca Jovan Pavlović dobija u njemu stalnog saradnika iz Beča.
Inače, urednik Pančevca je u to vreme poznati borac protiv sveštenika, pa će njegova serija napisa Šta će nama patrijarsi, mitropoliti, episkopi, prote naići na nepodeljene simpatije među običnim čitaocima. Naravno, mnogo kasnije, kada je postao ministar prosvete u Crnoj Gori, Jovan Pavlović promenit će i mnoge svoje nazore.
Naredne 1874. godine naš pisac Teodor Stefanović Vilovski već je saradnik bečkog Vendererera, praške politike, augsburških opštih novina i novosadske zastave. No vratimo se Srpskoj Zori i njenim saradnicima.
U listu, koji je pre svega bio namenjen lepoj književnosti, nesumnjivo su morali imati prvu reč predstavnici naše savremene beletristike. Stjepan Mitrov Ljubiša je bio dušom i telom prijatelj Zore. Kada je o njoj pričao, kazao bi naša Zora ili naš list, što je dokaz koliko se sa njom identifikovao. Inače, Ljubiša nije trpeo nikakvu izmenu ni u svojoj ortografiji, ni u svojoj interpunkciji, izuzimajući samo slučajeve kada smo se o tome dogovorili, napisao je Teodor Stefanović Vilovski. Svaki koji je čitao njegovog Vuka Dojčevića mogao se sam uveriti o nepravilnosti i nedoslednosti njegova pravopisa. Ne manje je bio tvrdoglav i nepopustljiv kada god bih od njega zahtevao da što više nepoznatih reči protumači. Njemu se činilo da se njegovi lokalizmi moraju razumeti svuda i da oni nikome ne smetaju u čitanju. Svoje mišljenje promenio tek onda kada su počele stizati tužbe čitalaca sa svih strana.
Stefan Mitrov Ljubiša nije bio samo saradnik Srpske Zore, već i agitator i propagator koji je mnogo učinio da se broj čitalaca poveća u Dalmaciji. Ljubišin prijatelj, general i baron Gavrilo Radić, carski namjesnik u Dalmaciji, pričao je piscu kako ga je Ljubiša uveo u svet lepe književnosti.
Tek Ljubiša je u meni probudio volju da se upoznam sa životom Bokelja, da se zainteresujem za srpsku književnost. Kupovao sam Srpsku Zoru i od tada čitao i druge srpske knjige i časopise.
Ljubiša je pisao neobično krupno. Njegova su slova, rekao bih, odgovarala njegovoj fizičkoj veličini i glomaznosti, zapisao je Vilovski. Potez njegove ruke bio je vazdan krepak i pravilan. Svoja pisma i svoja književna dela najradije je pisao na velikoj i jakoj artiji, koja je podsjećala na pergament i koju je naročito tražio i poručivao u trgovini. Niko valjda nije toliko trošio na poštarinu koliko Ljubiša, kome je za obično pismo trebalo više artije nego drugome za čitavu raspravu. Nije voleo da piše pisma, ali kada je nešto pisao, bilo je to jasno i razumljivo. A voleo je da se hvališe i da preteruje, čak i kada je bila u pitanju Zora.
Jednom je u društvu govorio kako Zoru mnogi u Zadru čitaju, kako za nju znaju svi. A ja i Čokić smo znali da baš u Zadru imamo najmanje pretplatnika Zore. No i tu zagonetku brzo razreši smo kada Ljubiša zatraži da mu šaljemo 3 primjerka Zore umjesto 2, koliko je stalno primao. Ljubiša mi objasni kako mu se njegovi brojevi u Zadru vraćaju sasvim iscepani i prljavi, budući da u varoši idu iz ruke u ruku.
Jedan od najpoznatijih saradnika književnog lista Zora iz 1876. godine bio je i Ljuba Nenadović. Bio je lični prijatelj porodice Stefanović, pa se čak pobratimio sa Piščevim ocem 1848. godine. Njemu je, kao i Ljubiši, srpska Zora bila nužna da može u njoj stalno štampati sve ono što je za vreme svoga bavljenja u Crnoj Gori spevao i napisao. U jednom svom pismu, u kome se pohvalno izražava o listu, kaže da mu nije svejedno gde će njegovi radovi izlaziti. Uz to, rad je da se sinu svoga milog pobratima nađe pri ruci, ako mu kad god zatreba saveta od nekadašnjeg urednika Šumadinke.
Čak i za vreme rata, kada je crnogorskim vojvodama teško bilo i misliti o srpskoj književnosti, on je redovno od njih skupljao pretplatu na srpsku Zoru. I kako je poznavajući njihovu sujetu govorio, kad ste radi da vam se u listu pronosi vaša slava, a vi plaćajte pretplatu, jer će inače urednik okrenuti onaj drugi kraj. Na ovu šalu bi se vojvode obično slatko nasmejale i odmah bi svaki od njih vadio kesu, jer se Ljubi nije moglo ništa odbiti.
Ljuba Nenadović je pomno čitao svaki broj, jer je i sam bio nekada urednik lista, pa su redovno stizala Čika Ljubina pisma o zapažanjima, savjetima, predlozima. Tako je Čika Ljuba 1878. godine predložio mladom uredniku da promeni format i broj strana. Posebno se zalagao za napise koji su bili pristupačni širokim čitalačkim slojevima. Šalje Zori samo svoje pesme koje su se veoma svidele čitaocima. Tako se neki duvandžija Šimrak iz San Franciska pretplatio na list isključivo zbog poezije Ljube Nenadovića.
Saradnja Ljube Nenadovića na listu dobila je tek pravi značaj kada su početkom 1879. godine počela da izlaze njegova pisma o Crnogorcima.
Stil pisanja Čika Ljube Nenadovića bio je pristupačan, jednostavan, pa ga je široka publika rado prihvatila. On je iskoristio tadašnje interesovanje našeg naroda za Crnu Goru i Crnogorce, pa je to bio razlog više da se Zora mnogo čita, a broj pretplatnika da poraste.
Negdašnji pratilac i sekretar vladike Petra i lični prijatelj i poštovalac kneza Danila našao je u Crnoj Gori sklonište kako na drugom mestu za celo ne bi mogao naći. I knez i narod često se natecahu ko će od njih prema njemu biti ljubazniji i predusetljiviji. To je Ljubo Srbo, kako ga na Cetinju zvahu, osjećao. Prijateljstvo kneževo i simpatije narodne imale su za njega veću vrednost nego i sam ministarski položaj kojim ga je knez Nikola odlikovao.
Na kraju 1879. godine Teodor Stefanović Vilovski obratio se Čika Ljubi Nenadoviću interesujući se da li će pisma izlaziti i naredne godine. Kada je dobio pozitivan odgovor, bio je presrećan.
Koliko god su 1877. i 1878. godine Ljubišina pričanja srpskoj Zori donela priznanja, toliko su 1879. i 1880. Ljubina pisma privlačila pažnju naše šire publike, pa je zbog toga i raslo uvaženje koje je list imao u narodu. Pisma su bila mamac za veliku masu čitalaca koja je već bila naučila da u srpskim časopisima traži nešto novo i neobično, a naročito ono što je u stanju da zadovolji njeno trenutno interesovanje.
Roman Jakova Ignjatovića Večiti mladoženja objavljen je u Zori 1878. godine. Saradnja Ignjatovića sa Zorom opet je bila rezultat prijateljstva sa porodicom Stefanovića.
Njihovo poznanstvo počelo je 1849. godine posle ustanka, u vreme kada se moj otac nalazio u Pančevu, u nameri da zaprosi ruku moje matere, kćeri Đorđa Tamburića. U to doba došao je iz Beograda u Pančevo i Jaša Ignjatović, koji je na početku ustanka bio sekretar Petra Čarnojevića, vanrednog kraljevskog komesara, kome je ugarska vlada po nalogu ministra pravde poverila misiju da umiri Srbe i da uguši ustanak.
Naravno, ova misija nije uspela, a Ignjatović se zalagao za Košuta i njegove ideje, što ga je kasnije koštalo popularnosti i prava političke procene. Teodor Stefanović Vilovski govori o Ignjatoviću kao o vrlo inteligentnom čoveku široke kulture i obrazovanja.
Nekako baš u to vreme ja sam imao priliku da upoznam Jakova Ignjatovića. Posetili smo ga u Dalju. Ja i Stevan Ćurčić pokrenuli smo ilustrovanu Srbadiju, pa nam je trebao kakav Jašin roman.
Sa mnogo detalja doznajemo kako je prošla poseta Dalju i kakve su impresije Teodora Stefanovića o Ignjatoviću.
Dalj nije bog zna kakvo dopadljivo mesto, pored sve njegove važnosti kao letnje rezidencije srpskog patrijarha. Ja sam Dalj uvek imao pred očima sa slikom Jašinom, koja je ovo mesto davala izvestan značaj. On je u Dalju bio drugačiji nego što je bio docnije u Novom Sadu, zbog političke vreve, jer je tamo bio neprirodan i izmajstorisan. On je u Novom Sadu bio mnogo manje simpatičan nego u Dalju, gde je jedva imao i hleba da jede, ali tu nije bilo političkih aktera, pa je Ignjatović izgledao kao kakav svetski mudrac koji je davno raskrstio sa svetom, pa se povukao sa polja javnosti u mirno pristanište seoskog i vinogradskog života, baveći se razmišljanjima o taštini ljudskog života.
Pisac je posjetio Jakova Ignjatovića u maloj vinogradarskoj kućici koja je dominirala položajem i odakle su se odlično videli Drava i Dunav. Večiti mladoženja štampan je u listu Zora, pa je Stefanović sugerisao Ignjatoviću da napiše neki roman o životu našeg naroda za vreme bune 1848. i 1849. godine. Ignjatović se oduševio idejom, ali je nikada nije realizovao.
Ignjatovićeva načitanost, istina, datirala je samo otprilike do 60. godina, dok se nije sasvim prebacio na političko polje. Književni, umetnički i kulturni poslovi posle ovog vremena nisu mu bili poznati. Kad sam ga jednom prilikom upitao da li je pročitao koji novi roman ili koju modernu dramu, odgovorio mi je na svoje zaprepašćenje da on već 10 godina ne čita ništa.
Posle Večitog mladoženje, Ignjatović se više nije pojavljivao u Zori, jer su mu zahtevi za honorar bili veliki. A kada je 1880. godine u Zori objavljena kritika na Ignjatovićev dramatizovani roman Adam i Berberin, ta saradnja je sasvim prestala. Naravno, drama je negativno ocenjena, a Ignjatović povređen u svojoj sujeti. Jedan od prvih saradnika književnog lista Zora bio je i Đura Jakšić.
On je bio nesumnjivo najstariji među Zorinim saradnicima, jer je u njoj počeo pisati od prvog broja. Ja sam već kazao na drugom mestu da je prve brojeve Zore, još dok je ona bila u rukama Mandrovićevim, uređivao Nikola Marković, novinar iz Pančeva, koji se računao u socijaliste, pa je kao predstavnik realnog pravca u našoj književnosti naročito nastojao da se za list pridobije Đura Jakšić, koji je sebe ubrajao u realiste. Đuri se list dopadne, što je kasnije i sam priznao, pa je najradije šiljao priloge Zori, ne tražeći za njih bog zna koliko honorara, samo ako je ponekad mogao sigurno računati na kakvu poveću akontaciju, zapisao je Teodor Stefanović Vilovski.
Jakšićeve pesme Švalja i ratari štampane su u Zori, a pripovetka Čiča Tima izazvala je različite reakcije čitalaca. Ne treba izgubiti iz vida da je to vreme kada se srpstvo spremalo da ostvari stare omladinske ideale i kada je omladinski romantizam našao svoje ovaploćenje u predstojećem ratu, a bilo je to 1876. godine.
Kada je krajem 1877. pripovetka Čiča Tima završena, ona je naišla na odličan prijem kod svih čitalaca, čak i kod ranijih protivnika, koji su sada čak tražili da se pripovetka posebno štampa. U to vreme je Đura planirao pisanje pripovetke iz prošlosti vojvođanskih Srba, ali je smrt bila brža.
Milorad Šapčanin javlja se prvi put u Zori tek 1879. godine. Njemu je dugo trebalo da se reši da i on uđe u kolo saradnika srpske Zore. To je svakako odgovaralo i njegovom karakteru. On nije ulazio u svako društvo i nije pristajao uz svaki posao. Njemu je uvek trebalo podosta vremena da se uveri da li je književno preduzeće, koje je bio rad da pomogne, odista solidno i hoće li se ono održati. U tome je bio veliki probirač, rekao bih, najveći aristokrata među našim književnicima.
Kada ga je mladi Teodor Stefanović Vilovski posjetio u Beogradu i zamolio za saradnju u listu, Šapčanin mu se obratio pitanjem.
A da li vi znate, gospodine, šta to znači uređivati jedan književni list? I mislite li da ćete kao mladi, još neiskusan čovjek moći održati novine što ih pokrenuste?
Naravno, pitanje je mladog urednika iznenadilo, ali mu i povredilo sujetu. Ipak to pitanje nikada nije mogao zaboraviti, čak ni mnogo docnije kao zreo čovjek i novinar. Ipak prijateljstvo je sklopljeno. Teodor Stefanović bit će čest gost kuće Milorada Šapčanina na Vračaru, gde se lepo i mirno živelo. A kada je pisac za slovenski almanah 1879. godine napisao kratku literarnu studiju o srpskim pripovedačima, a među njima se lepo izrazio i o Šapčaninu, saradnja sa srpskom Zorom je uspostavljena.
Naročito su se rado čitali njegovi prevodi, ili kako ih je on nazvao, prerade Beranžerovih pesama. Njegova pričica Sat i čitav niz većih i manjih pesama, što su izlazile od 1879. do početka 1881. godine, svedoče sa koliko je volje Šapčanin radio na listu. Šapčaninova je nesreća u tome što je imao naklonost ka gospodskoj pozi. Da je posle svršene bogoslovije obukao mantiju, on bi nesumnjivo kao sveštenik daleko dogurao i bio bi omiljen i uvažen, jer je umeo vešto pozirati i lepo besediti, trudio se da bude svakad ljubazan i dostojanstven, voleo je parade i ceremonije, bio je gurman u jelu i piću. A što god je pisao u stihovima i prozi, iako nije bilo uvek jezgrovito sadržinom ili savršeno u spoljnoj formi, ali je svakad bilo glatko, okruglo, prijatno, tako da se čitaocu moglo dopasti i da mu ostane u pameti. To je uzrok, te su njegovi stihovi i pripovetke rado čitane, a naročito u krugovima ženskim.
Svoj književni prvenac objavio je u Zori i Laza Lazarević. Bilo je to 1879. godine. Redakcija lista se nalazila u Beču u hotelu Heller u predgrađu Neubau. U redakciju je svratio Stefanovićev stari poznanik i prijatelj Julije Matejić, student medicine.
Znam šta hoćete, odgovorih Matejiću. Sigurno imate opet kakvu pesmu, kakav roman. Jesam li pogodio? Pogodili ste, povika radosno moj prijatelj i izvuče iz džepa poveliku artiju. Evo vam pričica jednog mog prijatelja, svršenog medicinara, koji se kao doktor vraća u Beograd i koji je rad da se s vama upozna i da vas umoli da mu ovu njegovu pričicu štampate u listu.
Bio je to Laza Lazarević, a naziv pripovetke je bio Zvona sa crkve u N, pripovetka od X, odnosno to će biti kasnije nadaleko poznata pripovetka Prvi put s ocem na jutrenje. Stefanović je obećao Matejiću da će pripovetku do sutra da pročita kada će ga posjetiti Lazarević i Matejić.
Prvi trenuci našeg sastanka prođoše u običnim frazama koje odavahu moju i njegovu nepriliku. Laza Lazarević nehtede da povede reč o rukopisu jer čekaše da ja to učinim, a ja sam opet imao razloga da bar iz početka izbegavam diskusiju o predmetu koji mi nije bio poznat, jer pripovetku jednostavno nisam pročitao.
I tek na kraju razgovora Stefanović je priznao Lazareviću da pripovetku nije pročitao, ali će to da učini još u toku dana.
Kad sam još iste večeri pročitao priču Zvona s crkve u N, ja sam bio uveren da sam toga dana privredio svome listu jednog novog i odličnog saradnika i da je srpska pripovedačka književnost u Lazi Lazareviću dobila jednog od najuglednijih predstavnika.
Pripovetka je objavljena, ali na molbu Lazarevića bez imena ili inicijala pisca. Ubrzo zatim, čitaoci i saradnici Zore su se interesovali za pisca pripovetke, ali je Stefanović samo najintimnijim prijateljima saopštio ime Laze K. Lazarevića. Nažalost, Lazarević se više nije javljao Zori, jer je svoje kasnije radove objavljivao u Beogradskoj otadžbini. Ipak, Lazarević nije zaboravio Zoru i njenog urednika, kome je lično poslao knjigu pripovedaka sa posvetom. Bilo je to 1888. godine.
Saradnici Zore bili su i Đorđe Popović Daničar, Mita i Sima Popović, Paja Marković Adamov, vlasnik lista Brankovo kolo, ali i Laza Kostić, Milan Jovanović Morski, Stojan Novaković, Čeda Mijatović, Zmaj Jova Jovanović, Dragutin Ilić, Tasa Milenković i mnogi drugi. Zanimljivo je napomenuti da je Tasa Milenković naš prvi pisac kriminalističke literature, a posebno je prihvaćena njegova knjiga Tasini dnevnici. No prostora i vremena nemamo da govorimo detaljnije o svima, posebno o mladim prevodiocima iz strane književnosti.
Završena je emisija Kod dva bela goluba. Tekst Miodraga Subotina čitali Milan Mihajlović, Ivan Jagodić i Jadranka Selec. Lektor Mirjana Blažić. Izbor muzike Radmila Dujaković. Organizacija Milena Borčanin. Ton majstori Dobrivoje Trivković i Blažo Rejčević. Reditelj Vladimir Putnik.